Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Sud u Atini Zlatnu Zoru proglasio kriminalnom organizacijom. 40 vojnika poginulo u Nagorno-Karabahu. Policija Mađarske u kamionu otkrila 45 ilegalnih migranata. Krizni štab Srbije skratio radno vreme ugostiteljskih objekata do 23 sata. U Srbiji sutra kiša do 18 stepeni. U nastavku programa između ostalog ćete čuti gde će u narednim godinama Evropska unija ulagati u Srbiji.
U saobraćajnice, energetiku, zaštitu životne sredine, digitalizaciju, mala i srednja preduzeća, prioritete Unije u Srbiji spada završetak autoputa mira između Niša i Prištine i železnička pruga Beograd-Priština.
Kao i da Velika Britanija planira da za 10 godina sva domaćinstva snabdeva strujom na vetar. Ta država sada proizvodi 10 gigavata turbinama na moru sa ciljem da do 2030. Proizvodi 40 gigavata. Ukazuje Times i dodaje da analitičari sugerišu da će za ostvarenje tog cilja biti potrebno 50 milijardi funti, kao i proizvodnja jedne turbine svakog radnog dana u narednih 10 godina. Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Ministarstvo odbrane Nagorno-Karabaha saopštilo je da je još 40 pripadnika vojske poginulo u sukobima sa snagama Azerbejdžana. Ukupan broj vojnih žrtava u tom regionu time je povećan na 280 od kada su sukobi izbili 27. septembra, javlja agencija Reuters. Apelacioni sud u Atini danas je proglasio stranku Zlatna Zora za zločinačku organizaciju nakon suđenja koje je trajalo više od 5 godina. Lider Nikos Mihaloliakos i 6 njegovih kolega osuđeni su za vođenje kriminalne grupe, a pristalica te partije Jorgos Rupakias proglašen je krivim za ubistvo antirasističkog muzičara, dok je 15 ljudi osuđeno za zaveru u ovom slučaju, preneo je BBC. Uoči izricanja presude pred zgradom suda demonstriralo je 15.000 ljudi, zahtevajući duge zatvorske kazne za optužene noseći transparente na kojima je pisalo strah neće pobediti i nacisti u zatvoru, izvestili su grčki mediji. Policija jutros ispalila suzavac na okupljene po izbijanju nereda. Stotine ljudi svedočilo je na suđenju pripadnicima Zlatne Zore, čija krivična istraga je počela 2013. nakon ubistva antifašističkog repera. Predsednik Gradske izborne komisije u Šapcu Budimir Pavlović rekao je za naš program da mu aktivisti i rukovodioci Srpske napredne stranke sinoć 5 sati nisu dozvoljavali da napusti salu u zgradi gradske uprave u kojoj je komisija zasedala. On kaže da su naprednjaci fizički blokirali članove Gradske izborne komisije da napuste salu i navodi da su članovi komisije iz redova SNS-a i sada u toj prostoriji. Više medija javilo je sinoć iz Šapca da su se pred zgradom gradske uprave okupile pristalice Srpske napredne stranke u znak podrške članovima izborne komisije iz te partije koji štrajkuju glađu zbog, kako su naveli, opstruiranja izbornog procesa, izveštava Ljudmila Cvetković.
Predsednik Gradske izborne komisije u Šapcu Budimir Pavlović kaže za RS da su sinoć oko 20 časova nakon okončanja sednice na kojoj su razmatrani prigovori i naloženo otklanjanje nedostataka iz tri prigovora u smislu da u potpisu nedostaje svojstvo podnosioca i adresa u zgradu gradske uprave ušli rukovodioci i aktivisti SNS-a.
Policija je zvala poziva na 6 puta samo od mene, nisu došli, bili su samo ispred dvojica koji nisu ulazili u zgradu, a mi smo bili zatvoreni i sprečeni da izađemo. Bilo je 20-30 ljudi koji su što aktivista, što rukovodilaca Srpske napredne stranke i glavnih u Šapcu. Načelnik policijske uprave je dao potpuno netačnu izjavu da je poslao nekoga i da je konstatovano da nema nikakve neregularnosti, što je vam pameti. Ja sam pušten negde oko 1, ostali su i u hodnicima, predstavnici SNS-a i aktivisti, to su lica sa ulice, a unutra su ostali članovi komisije SNS u sali samo i da je izborna komisija.
Na videosnimku objavljenom sinoć na društvenim mrežama vidi se više desetina ljudi ispred zgrade gradske uprave koji su uzvikivali "Budo lopove". Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović je sinoć napisao na Twitteru da su naprednjaci sa kriminalcima upali na sednicu GIK-a u Šapcu i da policija ne odgovara na pozive. Zelenović je za portal Nova RS rekao da su pripadnici SNS-a na čelu sa Aleksandrom Pajićem, kandidatom naprednjaka za gradonačelnika Šapca, upali u GIK i prekinuli sednicu. Načelnik policijske uprave Šabac Zoran Jevđinić je međutim saopštio da je policija odmah po prijavi predsjednika gradske izborne komisije u Šapcu Budimira Pavlovića izašla na lice mesta. Patrola policije utvrdila da se na nekih 20 metara od zgrade opštine nalazi grupa ljudi koji su rekli da su došli kako bi zaštitili izbornu volju građana, a tom prilikom nije bilo nikakvog narušavanja javnog reda i mira, niti je bilo ko blokirao ulaze zgrade opštine Šabac u kojoj zaseda gradska izborna komisija, saopštio je Jevđinić. U saopštenju se dodaje da je policija postupila i po prijavi Budimira Pavlovića da se na prvom spratu zgrade opštine nalaze ljudi koji onemogućavaju rad GIK-a i da je ulaskom u zgradu opštine utvrđeno da nema nikakvog narušavanja javnog reda i mira, niti se bilo ko od prisutnih u zgradi žalio da je na bilo koji način ugrožen. Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac saopštio je da nije istina da je Pajić sa kriminalcima upao u prostorije gradske izborne komisije, niti da SNS opstruiše sednicu GIK-a. U saopštenju naprednjaci Šapca navode da pojedini članovi GIK-a pokušavaju na, citat, prljav način da oduže izborni proces i da su zbog toga njihovi članovi izbornoj komisiji odlučili da stupu u štrajk glađu. Građani Šapca su na 5 biračkih mesta u nedelju 3. oktobra po treći put glasali za odbornike za lokalni parlament. Lokalni izbori u Šapcu ponovljeni su i 5. septembra na 27 biračkih mesta jer je Upravni sud u Novom Sadu zbog nepravilnosti krajem juna poništio rezultate glasanja na tim biračkim mestima na izborima održanim 21. juna. Sud je tako odlučio postupajući po žalbi Srpske napredne stranke na odluku Gradske izborne komisije o ponavljanju izbora na svih 100 biračkih mesta. Na izborima u Šapcu 21. juna pobedila je lista "U tom gradu opozicione Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić za našu decu", osvojivši 37 od ukupno 69 mandata u Skupštini grada, dok je lista aktuelnog gradonačelnika Šabac je naš Nebojša Zelenović zauzela drugo mesto sa 23 odbornika u lokalnoj skupštini. Šabac je bio jedan od retkih gradova i lokalnih samouprava u kojima Srpska napredna stranka nije uspela na izborima 2016. da osvoji vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pred specijalnim sudom u Beogradu danas je počelo suđenje većinskom vlasniku poljoprivrednog dobra Jovanjica Predragu Koluviji i devetorici optuženih da su na tom imanju organizovano proizvodili marihuanu radi dalje prodaje. Oni su se na pripremnom ročištu izjasnili da nisu krivi. U Prvom osnovnom sudu u Beogradu počelo je ročište po tužbi Andreja Vučića, brata predsednika Srbije, protiv potpredsednika Narodne stranke Miroslava Aleksića. Brat šefa države tužio je Aleksića jer je više puta u javnosti govorio da ima saznanje da je vlasnik Jovanjice Predrag Koluvija pre hapšenja u novembru prošle godine telefonom zvao Andreja Vučića. Mađarska policija otkrila je 45 ilegalnih migranata sakrivenih u kamionu koji je vozio turski državljanin. Lokalna policija uhapsila je vozača u blizini Tatabanje u zapadnoj Mađarskoj, javila je agencija MTI. Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije, koji je oboleo od koronavirusa, stabilnog je zdravstvenog stanja, saopštila je danas mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve. Iz mitropolije se navodi da je Amfilohije noć proveo mirno i da se dobro osjeća. Krizni štab Srbije za borbu protiv COVID-19 danas je doneo odluku da se radno vreme ugostiteljskih objekata od 8. oktobra skrati do 23 sata. Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da je poslednjih dana došlo do blagog povećanja broja zaraženih koronavirusom i da je najveći broj obolelih sa teritorije Beograda. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji ocenio je da je kriza nastala zbog pandemije koronavirusa dokazala da su ekonomska razilaženja najveći izazov u regionu, zbog čega će Evropska komisija u narednoj deceniji prikupiti do 20 milijardi evra investicija za Zapadni Balkan. Po objavljenom planu do 2024. Evropa će uložiti 9 milijardi, koji će se projekti finansirati u Srbiji, prenosi Nevena Bogdanović.
9 milijardi evra u 10 investicionih poglavlja.
Tako izgleda nacrt plana Evropske komisije za ulaganja na Zapadnom Balkanu do 2024. godine. Evropska unija planira da ulaže u saobraćajnice, energetiku, zaštitu životne sredine, digitalizaciju, mala i srednja preduzeća, a poseban program je namenjen i mladima. Kada je reč o ulaganju u saobraćajnice, u prioritete Unije u Srbiji spada završetak autoputa mira između Niša i Prištine i železnička pruga Beograd-Priština. Finansiranje ovih saobraćajnica se između ostalog pominje i u ekonomskom sporazumu Srbije i Kosova koji je potpisan u Vašingtonu, ali pod okriljem Sjedinjenih Američkih Država. Evropska komisija planira i ulaganje u prugu između Srbije i Hrvatske kao deo železničkog koridora 10 koji prolazi kroz 10 evropskih zemalja. Na ovoj železničkoj trasi planira se izgradnja obilaznice oko Niša. U planu je i novac za razvoj plovnih puteva, za vađenje mina iz reke Save i uređivanje uskih grla na Dunavu. U sektoru energetike Unija će pomoći da zemlje Zapadnog Balkana pređu sa uglja, koji je veliki zagađivač, na mnogo održivije i zelenije izvore energije. Ulagaće se u moderne gasovode i pametne mreže za prenos električne energije iz obnovljivih izvora. Tako je u planu početak izgradnje gasovoda između Srbije i Severne Makedonije i završetak transbalkanskog koridora za prenos električne energije u Srbiji. Poseban akcenat daje se ekologiji. Planiraju se ulaganja u regionalne sisteme upravljanja otpadom i zatvaranje deponija u Srbiji koje nisu u skladu sa standardima. Ulagaće se i u sisteme za prečišćavanje otpadnih voda u većim gradovima u Srbiji i sisteme za praćenje zagađenja vode i vazduha. Unija planira i da izdvoji novac za unapređenje široko pojasne brze internet mreže kako bi se bolje povezala seoska područja, kao i za izgradnju data centara za bezbedno skladištenje podataka građana. Plan je da se povećaju bespovratne izdvajanja za mala i srednja preduzeća, a investicije za mlade trebalo bi da osiguraju kvalitetnu ponudu poslova, kontinuiranu podršku tokom obrazovanja i stažiranje u trajanju od 4 meseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Srbija je 2012. godine postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom stupio je na snagu 2013. godine. Od tada Srbija je za punih 8 godina od 35 pristupnih poglavlja otvorila 15, a zatvorila samo 2. U 2020. godini nije otvoreno ni jedno poglavlje, stoji u podacima EU Info centra. Prva poglavlja Srbija je otvorila 3 godine nakon što je postala kandidat, odnosno 2015. godine, i to poglavlje 32 i 35 iz oblasti ostalih pitanja i finansijskog nadzora. Naredne 2016. otvaraju se poglavlja 23, reforma pravosuđa i osnovna prava, i poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbednost. Ova dva poglavlja ključna su za napredak ka Evropskoj uniji, a Srbija se prema posljednjem izveštaju Evropske komisije suočava sa ozbiljnim kašnjenjem u ovim oblastima. Iste godine otvoreno je i poglavlje 5 javne nabavke, kao i poglavlje 25 nauka i istraživanje, koje je ujedno i jedno od dva zatvorena poglavlja. Drugo zatvoreno poglavlje je poglavlje 26, kultura i obrazovanje, koje je otvoreno 2017. godine. Kako izgleda napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji? Pogledajte detaljnije na infografici na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
26 zemalja, među kojima su Kina, Rusija, Iran, Kuba, Severna Koreja i Belorusija, zatražilo je od Ujedinjenih nacija da im se odmah ukinu sankcije Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnih zemalja da bi mogle efikasno da se bore protiv pandemije koronavirusa. Istovremeno, više evropskih država uvelo je nove restriktivne mere da bi smanjile broj inficiranih. U svetu je zabeleženo više od 36 miliona slučajeva koronavirusa, podaci su sajta Worldometer, izveštava Mila Đurđević.
Gotovo 5 miliona stanovnika Madrida, prestonice Španije, je u delimičnom karantinu i njima je zabranjeno da napuštaju regiju, osim ukoliko je reč o neophodnom putovanju. Pariz i nekoliko drugih francuskih gradova uveli su nove restriktivne mere nakon što je tokom vikenda u Francuskoj zabeleženo 30.000 novih slučajeva. Češka Republika i Slovačka su uvele vanredno stanje. Studija u Argentini je proizvela razočaravajuće rezultate u vezi sa upotrebom transfuzije krvne plazme u lečenju pacijenata sa koronavirusom. Lekari su koristili doniranu plazmu pacijenata koji su se oporavili od COVID-19 kako bi preneli antitela na oko 300 pacijenata sa aktivnom infekcijom. Međutim, nakon višemesečnog istraživanja, studija je pokazala da tretman nije dao značajne rezultate, navodi doktor Ventura Simonović.
Kada je ova studija završena, analize su pokazale da su pacijenti koji su bili u plazma grupi imali iste rezultate kao i oni u placebo grupi. Tako da je plazma uporediva sa ili jednaka sa placebom u kliničkom smislu za ovu grupu.
Eksperimentalni lek na bazi antitela izazvao je povećanu pažnju nakon što je korišćen za lečenje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Predsjedniku, koji je hospitalizovan nakon što je test pokazao da je pozitivan na COVID-19, je u okviru terapije dat lek RegnCov2 američke kompanije Regeneron. Lek još nije odobren za širu upotrebu, ali kompanije mogu omogućiti eksperimentalno lečenje u posebnim slučajevima. Kako bi stvorili monoklonalna antitela, istraživači su identifikovali proteine koje proizvodi imuni sistem kako bi se borio protiv infekcije, da bi ih zatim masovno proizveli u laboratoriji, navodi George Jankopoulos, koosnivač, predsjednik i glavni istraživač u kompaniji Regeneron.
What our approach is simply we've pioneer technologies.
Ono što je naš pristup jeste da smo mi pioniri tehnologija u posljednjih više od 20 godina, što nam omogućava da pravimo najbolja antitela koja bi ljudi inače stvarali protiv virusa. Ali mi ih možemo napraviti van tela, možemo ih uzgojiti u ovim velikim reaktorima, dobro ih pročistiti i koncentrisati, a zatim ih dati pacijentima.
And then give them back.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nazvao je pandemiju COVID-19 kao jednu od posljedica nekontrolisanog uništavanja životne sredine. Govoreći na prvom ikad samitu Ujedinjenih nacija o krizi biodiverziteta, Guterres je upozorio da čovečanstvo mora prestati da ratuje sa prirodom.
Nature-based solutions must be embedded in...
Rešenja zasnovana na prirodi moraju biti ugrađena u oporavak od COVID-19 i šire planove za razvoj. Očuvanje svetskog biodiverziteta može doprineti radnim mestima i ekonomskom razvoju koji nam je danas hitno potreban.
Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je Evropski blok u pregovorima sa više kompanija kako bi osigurali moguću vakcinu protiv COVID-19.
Napredak u vakcinama je ključ dugoročnog rješenja za ovu krizu. Ostvarili smo dobar napredak. Komisija je već zaključila 2 sporazuma o avansnoj kupovini i pregovora o dodatnih 5. Također razgovaramo sa još 4 kompanije, tako da je to na dobrom putu.
Evropska komisija je već dogovorila ugovore o nabavci 100 miliona doza vakcina koje su još u razvoju. Nekoliko dana nakon pojavljivanja, von der Leyen je objavila da je u samoizolaciji nakon mogućeg izlaganja koronavirusu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Drugi po veličini lanac bioskopa u svetu, Cineworld, sutra će privremeno zatvoriti sve sale u SAD i Velikoj Britaniji zato što su zbog pandemije koronavirusa odložene premijere planirane do kraja godine, uključujući i najnoviji film o James Bondu. Grupa je saopštila da će zatvoriti 536 bioskopskih sala u SAD i 127 u Velikoj Britaniji, što će pogoditi oko 45.000 zaposlenih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji je u toku kampanje za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu koji bi omogućio istopolnim partnerima da uživaju sva prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja kao partneri u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Tako bi dobili neka od osnovnih prava poput nasljeđivanja partnera ili učešće u donošenju odluka u slučaju bolesti. Sa jednim od tih parova, Sanjom i Anđelom iz Beograda, razgovarala je naša Iva Martinović.
Sanja i Anđela žive zajedno već 4 godine, a prošle godine su se i verile.
Nekako je to samo sve prirodno došlo još na sam početku veze. Sam je bila svesna da je ok, to je to i to je ta osoba.
Pa to je vjerojatno taj neki osjećaj, mislim, da ga imaš ili ga nemaš i to je to.
O planovima za budućnost za sada mogu samo da maštaju. Za Sanju je to ono što bi kod heteroseksualnih parova sledilo posle veritbe.
Da, ona je pravila svadbu, da.
Ja sam već u svadbi.
Čekaju usvajanje zakona o građanskom partnerstvu kako bi njihova zajednica bila barem pravno prepoznata.
Ona ne može bude prijavljena preko mene, da ima zdravstveno. Ne da može se meni nešto, da se ona bi mogla da nasledi moju penziju.
Priča Anđela.
Kao majka ne bi mogla da bude viđena mom detetu ako ga ja budem rodila. I to je nekako... I najveći problem je najveći strah generalno. Prosto zvanječno mi smo niko ništa.
Osjećate se skrajnuto, kuda niste postojali kao 4 godine.
Beograd Pride pokrenuo je krajem septembra kampanju i online peticiju za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu koju je do sada potpisalo više od 6000 ljudi. Traži se pored ostalog da istopolni partneri nasleđuju jedni druge pod istim uslovima kao bračni ili vanbračni parovi i da imaju iste beneficije pri podizanju kredita. Anđela sa Sanjom ne može da dobije stambeni kredit.
Prvo bude venčani partner ili kao da ste u, u vanbračnoj zajednici, kao, ali to je to kao ništa van toga, ili eventualno majka i otac. Tako su mi ostali za bezetnicu u tom trenutku kao okay, mi čak ni u tom smislu ne možemo da napredujemo.
U slučaju bolesti nemaju pravo da budu obaveštene o zdravstvenom stanju partnerke, niti da učestvuju u donošenju odluka o lečenju.
Jedan od mojih najvećih strahova je taj definitivno da ono, ako se njoj nešto nadaj Bože desi, da će to postanje verovatno da sazna. Jer meni niko neće prvi pozvati, pozvat će njenu majku, sestru, tatu, da budu otišli na braću, ja neću da ti moći da budem pored nje u bolnicu.
Mislim, kad sam već u najcrnjem pričanju, sve da se nešto desi, i kad bi se nešto desilo, meni lično, kad bi moj život visio u koncu, nju ne bi pitali. Da ga sam aparatila i ostao u životu, nju niko ne bi pitao.
Organizacije civilnog društva sastavile su nacrt zakona o istopolnim zajednicama još 2010. Iako je Srbija kao članica Saveta Evrope dužna da pravno reguliše ovo pitanje, na usvajanje se čeka i 10 godina kasnije.
I da će ostati, mislim, devojke za udaju i ono, muškarce za ženi. Mislim, niko neće sad preko noći postati gej samo zato što su se donili zakon.
Bio to zakon ili ne bio, njima ni džepa, ni u džepu. Nama da, nama je to velika stvar.
Poručuju Sanja i Anđela koji uz zakon kao par ne prepoznaje ni veći deo društva u Srbiji. Jedan od razloga je i taj što je Sanja u kolicima.
Uglavnom je pitanje jeste to njoj pratio, staratelj, brat, sestra, majka, šta god, nikad partner. Čak nikad ni drugarica uglavnom, nego kao nekako brine o njoj.
Kako se to su s invaliditetom, automatski ste ono.
Aseksualno biće.
Aseksualno biće, da. Zašto bi neko morao brinu meni? Ne znam.
Brinu jedna o drugoj, planiraju da se venčaju i da imaju decu, iako im ovaj zakon to neće priznati.
Biće teško, ali svakako ja nemam nameru da ostanem bez potomstva, zato što je to za Boga, nama treba 100 godina da donesemo neki zakon.
Beograd će 2022. biti domaćin Europrida, najveće međunarodne parade ponosa u Evropi. Ukoliko do tada ne donese zakon o građanskom partnerstvu, Srbija će biti jedina takva zemlja u kojoj se održava ova manifestacija.
Neko je to meni kao ona posljednja svetla tačka.
Da, kao svetlo na kraju tunela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Arheolozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine pronašli su krajem prošle nedelje tokom istraživanja severnog bedema tvrđave u Novom Pazaru krov zindana, tamnice i temelje kasarne iz drugog polovine 19. veka, javlja Amela Bajrović.
Arheolozi su i ranije pretpostavljali na osnovu starih dokumenata da se zindan, odnosno zatvor, nalazio na ovom bedemu novopazarske tvrđave, ali nisu tačno znali gde počinje krov. Ovo je nastavak prošlogodišnjih istraživanja koje realizuje Muzej Ras, a direktor ove ustanove, Fuad Bačićanin, podsjeća da je ovo prvo ozbiljnije istraživanje osmanske arheologije u Novom Pazaru, a samim tim i tvrđave u kojoj je danas smešten gradski park. On kaže da je kasarnu, čije su temelje takođe pronašli prošle nedelje arheolozi, izgradio sultan Abdul Aziz oko 1861. godine.
Ako smo širili iskopavanje zemlje, utvrdili smo, i to je sada već očigledno, da je zgrada biblioteke napravljena na temeljima kasarne koju je sagradio sultan Abdul Aziz. Ovo je zaista istorija Novog Pazara, istorija grada, i iz ovoga slijedi jedna nova priča, da ne kažem i novi izgled grada, s obzirom da je intencija i želja naša da se ono što se nalazilo na Bedemu da se obnovi, da se revitalizira sve.
Tokom prošlogodišnjih istraživanja na ovom Bedemu su otkriveni zidovi šestougaone kule Džephane, objekta za čuvanje municije, koja je, na osnovu onoga što su do sada pronašli arheolozi, izgrađena početkom 17. veka, a ne, kako se do sada smatralo, na osnovu pisanih dokumenata u 18. veku. Osim toga, pronađeni su i ostaci Barutkane, objekta za čuvanje baruta, kao i zidovi koji su štitili ovu kulu, a koji su izgrađeni pre samog Bedema. Prilikom čišćenja zidova kule pronađen je i novčić koji pripada kovanju ugarskog vladara Matijasa II. Iz 1618. godine. Novopazarska tvrđava nalazi se u centru grada, a pod zaštitom je Republike Srbije kao spomenik kulture od velikog značaja. Ovo istraživanje finansira Ministarstvo kulture i informisanja i grad Novi Pazar, a uz odobrenje Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanski premijer Boris Johnson najavio je planove da se do kraja decenije sva struja potrebna za domaćinstvo u Velikoj Britaniji proizvodi vetroturbinama na moru u okviru ambicioznog cilja da se do 2050. na nulu smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte. Istovremeno plan bi trebalo da pokaže da britanska vlada ima program za nova radna mesta i oživljavanje privrede posle ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa, pišu svetski mediji. Johnson je najavio ulaganje od 160 miliona funti u luke i fabrike, obećavajući da će za 10 godina morski vetrovi da proizvode dovoljno električne energije za napajanje svakog domaćinstva, piše Times. Obećavajući da će od Velike Britanije da napravi Saudijsku Arabiju vetra, Johnson je na konferenciji njegove konzervativne partije obećao unapređenje postrojenja duž istočne obale Engleske, kao i Škotske i Velsa, kako bi se osiguralo da se sledeća generacija vetroturbina pravi u Velikoj Britaniji. Ta država sada proizvodi 10 gigavata turbinama na moru sa ciljem da do 2030. proizvodi 40 gigavata. Ukazuje Times i dodaje da analitičari sugerišu da će za ostvarenje tog cilja biti potrebno 50 milijardi funti kapitalnih investicija, kao i proizvodnja jedne turbine svakog radnog dana u narednih 10 godina. Johnson je podržao ulaganje u plan za zelenu industrijsku revoluciju kao lek za britansku privredu posle pada izazvanog pandemijom COVID-19, piše Bloomberg. Britanski premijer, ističe Bloomberg, traži način za obnovu privrede zemlje razorene koronavirusom i da reši problem rasta nezaposlenosti koji se očekuje posle završetka vladine podrške očuvanju radnih mesta krajem ovog meseca. Johnson priprema paket zelenih energetskih politika kako bi pomogao Velikoj Britaniji da ispuni svoje ambiciozne klimatske ciljeve. Pored povećanja broja vetroparkova na moru, ti planovi uključuju vodonično gorivo, hvatanje i skladištenje ugljenika, kao i najavljenu zabranu prodaja novih benzinskih i dizel automobila, piše Financial Times. Očekuje se da će britanski premijer predstaviti inicijative vredne više milijardi funti krajem oktobra, kada završava pomoć za očuvanje radnih mesta, u pokušaju da pokaže da vlada ima dugoročni ekonomski plan posle pandemije koronavirusa. Napredak u energiji vetra je značajan, ali ga ne treba precenjivati, ocenjuje BBC, ukazujući da je Johnson obećao dovoljno struje od vetra za sve domove u Britaniji, ali da to čini samo trećinu potreba za električnom energijom, pošto se ostalo troši u kancelarijama i u fabrikama. Dug je put do potpune dekarbonizacije privrede, zaključuje britanski servis.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Sud u Atini Zlatnu Zoru proglasio kriminalnom organizacijom. 40 vojnika poginulo u Nagorno-Karabahu. Policija Mađarske u kamionu otkrila 45 ilegalnih migranata. Krizni štab Srbije skratio radno vreme ugostiteljskih objekata do 23 sata. U Srbiji sutra kiša do 18 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.